Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. En nia letterchesto cuscias multae correspondagioi. Laula alfabeta ordo de la familia in nomoi, ni daurigas nian per ondan respondon.
Saluton al Sidney Fock en Girton apud Cambridge, Britio. Al Will Green, quies adreson ni perdis, versaine gi trovigis sur la letter coverto quiu ne atingis nin, la scribantois ciu che iliain messagioin tralego suffice multe da radiofunctiuloi antau ol ili alvenos en nian letterceston. Exemple, ili estas prisorgatai de la pristatisticae servoi. Tial ni antaudancas se ciu remetas sian completan adreson sur ciu lettero au postcarto.
Saluton al Manfred Hanschke en Berlin, Germanio, al Stefan Hliva en Kozuchoiv, Polando, al Lo Hordeik en Vlardingen, Nederlando, al Werner Hostetler en Goldau, Svislando, al Sergei Jakovlev en Tuliskaya, Sovetio, al Otto Kaczynski en Havelberg, Germanio, al Karl Heinz Kersting en Essen, Germanio, al Karel Kopetsky en Trebetsovice, Czechoslovakio, kai al Jan Kozlovski en Lovec, Polando.
Igor Krivchonok en Leningrado, Sovetunio, scribis.
Esperanto estas ja ne celo, sed rimedo. Gi estas nur lingvo, kaj nenio pli. Do, via tasko estas, laŭ mia opinio, komenti la eventojn okazantajn en la mondo. Ekzemple, nuntempe furiozas milito en la Persa Golfo. Sovetunio staras sur la sojlo de intercivitana milito, kaj anstataŭ speguli ĉi tiujn gravajn eventojn, vi legas sciencfikcion.
Verŝajne multaj geaŭdantoj ne akceptas tiun aserton, ke Esperanto estas nura rimedo, kai che pro tio niai elsendoi devus limigi al commentado de militai conflictoi. Cun la plimulto de la esperantistoi, ni opinias che Esperanto estas ne nur lingva rimedo, sed ancau movada kai cultura fenomeno tut monda.
Esperanto disponas, ce Svisa Radio Internazia, nur po 30 minuta in elsendoin semaine. Tio ne sufficius por presenti rapportoin pri politicae actualagioi. Ni nur povus resumi cion nazilingvai redactioi annonsis la antauain tagoin. Tial, ec de la lancio de la Esperanto programo en 1947, la concernai redactoroi decidis distanciigi de la politicae actualagioi por concentri sian attenton super factoi quiuin la nazilingvai elsendoi tendenzas neglecti. Tio donas originalan caracteron al niai Esperanto elsendoi.
Ni provas reagi alla eventoi kiel homoi samtempe svisai kai homaranai. Kai ni esperas ke tio instigas niain auscultantoin same cultivi duoblan civitanetson. Ciu creu en si equilibron inter du apartenoi, tiu alla propra etno au nazio, cae tiu alla tuta mondo alla homaro.
Fakte, malmultai homoi provas pensi homarane. Tio estas kiel civitanoi de la homaro, cae estas pro tio che la interetna convivado estas tiel malfacila. Ciu identigas antau cio alla propra etno, cae malfacile acceptas che aliai etnoi estu egal raitai en la sama stato. Por la plimulto de la Irak-anoi, de la Iran-anoi, cae de la Turcoi, ne estas loco por la Kurdoi en iliai reciprocai statoi. ciu identigas la propran staton cun la propra lingvo kaj generale rifuzas kun existon de la aliaj etnoj kiu estas pro tio kondamnitaj ĉu al kontraŭstaro ĉu al pereo. Israelanoj kaj palestinanoj sin reciproke ekskludas. Kiam en la Soveta Imperio en Jugoslavio au en aliai statoi la comunisma premado malfortigas, tiam renascigas la etnai antagonismoi. Ni opinias che nia rolo ne estas prescribi la conflictoin, ciuin tiui antagonismoi nascas au renascas. La conflictoi mem estas facte efemerajoi. Iam nun la gazettoi, radioi cae televid stazioi ec forgesas la golfan conflicton por rapporti pri aliai internaziai dramoi generale sen provi comprenigi la causoin de tiui catastrofoi.
Ni opinias pli utile conservi neutralan obiectivetson esplorante pri la causoi de tiui conflictoi inter homai cae internaziai. Ni rapportu pri cio cio povas unuigi la homoin, cae consciigi ilin, che ili estas anoi de unu sola homaro, char ni parolas al esperantistoi.
En la concluda capitro al sia verco Inter popola conduto, Edmond Privat, unu el la fondintoi de la Esperanto programo de Svisa Radio Internazia, prave scribis, la plei grava culpa de la statai moralistoi cae pastraroi estis erara confuso inter unu nombro cae mult nombro. Ne existas nur unu patrujo, mia patrujo, la patrujo, sed multai patrujoi, niai patrujoi, la patrujaro. Tute same en nia lando ne estas nur mi, sed ni.
La Svisoi festas ciare la 700 nascigiaron de sia confederatio. La uni, la plei granda contribuo qui un Svislando alportas alla mondo, estas la demonstro che nazio povas esti plur etna, cae che stato cae nazio estas du malsimilai nozioi. Nun tempe Svislando estas federatio de 26 statoi. Tiu nazio estas do stat-aro, cae la nozio mem de Svisa nazietzo variis tra la tempo. Nur ec de la fondo de la moderna Svisa federatio, en 1840, povis concretigi ce la logiantoi la sento de apparteno al comuna nazio superstata. La nozio mem de Svisa nazio, quiun concretigas nec lingvo, nec religio, sed quelcai comunai defendai reagoi, cae antaucio pasporto, mono, cae jura sistemo.
Rigardante al Europo, quiu organisigas, ni constatas fenomenoin quiun Svislando travivis. Ne existas Europa nazio, Kiel antaŭ du jarcentoj ne existis svisa nacio. Europo estas pli ideo ol reala fakto. Same estis por Svislando. Iom post iom la espero Europo tamen konkretiĝas en juraj realaĵoj pli kaj pli efikaj kaj altiraj. Multaj ŝtatoj ŝatus aliĝi al la Europa Komunumo. Inclusive de Svislando. Ni sentas che Europa Federatio formigas iom post iom, cae che baldau comuna mono cae comunae superstatae institutioi conducos alla nozio de Europa Nazio, quiu farigios pli cae pli concreta.
Niai nepoi eble mal facile comprenos che en la dudeca iarcento Franzo, Germano, Dano cae Croato havis horizonton limigitan al la propra malvasta stato quiun ili nomis nazio, cae che por ili Europo estis nura utopiajo. Same, Svisa infano nun miras che antau unu iarcento Genevano, Bernano, Ticinano, cae grisonano limigis sian patrui amon al Genevo, Berno, Ticino kaj Grisono, ke por ili la vorto Svislando eĉ vekis kontraŭstaron kaj malamajn reagojn.
Ĉio evoluas, kaj ni provu esti la pioniroj de pozitivaj evoluoj pacigaj, eĉ se la publiko preferas aŭdi pri perfortigoj kaj krimoj. Por contentigi tiun publicon, la gazettoi, radio kai televid elsendeioi cefe rapportas pri politicae disputoi, murdoi, militoi kai catastrofoi. Tio gvidas nian attenton ne alla studema kai laborema junularo, sed alla drogemuloi, ne alla landoi bone funcciantai, alla entreprenoi successantai, sed alla statoi cun sociai conflictoi cae alla industrioi cui bancrotas.
Por reveni alla golfa conflicto, ni rimarcu che versaine la curda cae la palestina problemoi trovos contentigan solvon nur ciam la logiantoi de la concernai regionoi alvenos al supernaziai perceptoi de la problemoi. Nur ciam ili capablos pensi plurale, en Turquio, ni cae la curdoi. En Irano, ni cae la curdoi. En Irako, ni cae la curdoi. En Kurduio, ni cae la turcoi, irakanoi, cae irananoi. Tiam, ili malcovros che pluretnezzo estas ricetso, cae ili havos la desiron cun construi stat aron. Svislando havis la privilegion malcovri che plurlingvezzo estas ricetso.
Responde al nia russa correspondanto Igor Krivchonok en Leningrado, Sovetio, ni provis comprenigi kial en nia elsendoi ni ne ripetos kion oni povus audi en nazilingvai elsendoi. La esperantistoi curage cultivu super etnan sintenon pensante plurale, ecz kiam la aliai sam landanoi en sia plimulto reagas kiel naziistoi pensantai nur unu nombre. Pere de Esperanto ni cultivu homaranan sintenon.
Kai konatigio kun la cef verkoi kai temoi de la originala literaturo kiun produktis Esperanto estas la uni unu el la plej taŭgaj manieroj kreskigi en ni antidoton al la naciaj ŝovinismoj, kiuj daŭre minacas invadi nian personecon. La venontan semajnon ni daŭrigos nian respondon al la ricevitaj korespondaĵoj. Nome de Svisa Radio Internacia salutas Claude kaj André Gacon. Ĝis la reaŭdo.